Mazmur 129. Luar soko ing kasangsaran. Kidung ziarah. Banget anggonku wis dirupeki ing wong, wiwit nalika aku isih enom. Karben Israel ngucap mangkono. Banget anggonku wis dirupeki ing wong, wiwit nalika aku isih enom. Ewadene padha ora bisa ngalahke aku. Wong mluku, mluku ana ing gegerku. Alurane waluku didawaake. Pangeran Yehuwa iku adil lan kang medhoti dadunge wong duraka. Sake wong kang sengit marang Sion bakal padha kawirangan lan bakal mundur, padha kaya suket ing payon kang alum sadurunge dibedol. Kang ora digegem dening tangane wong ngarit utawa dirakupi dening kang benteli. Satemah wong kang padha liwat ora ngucap, "Berkahe Sang Yehuwa ana ing kowe kabeh. Aku padha berkahi kowe kabeh ing asmane Sang Yehuwah."